Ве радиото на Националната платформа за женско предприемништво ја зачекори својата втора календарска година. На нашата интернет радиофреквенција www.veradio.mk имате можност секогаш кога сакате да слушнете некоја инспиративна предприемачка приказна, а секако да го следите сето она ново што ќе ви го пласираме. Од досега снимените приказни научивме нешто најважно, а тоа е дека кога ќе решите да почнете свој бизнис, не двоумете се, направете бизнис план, верувајте во себе и со позитивна мисла и енергија влезете во овој преубав предприемачки свет, полн со предизвици, но и со многу убави нешта. А ние продолжуваме и постојано ќе снимаме нови предприемачки приказни кои ќе бидат интересни за сите вас. Затоа што радио подкастите својот простор и време го посветуваат токму на жените кои се доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе ги одберете да ги слушнете и секако ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. И да, пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да ја посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некои од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот, за да ги проследите нашите интересни пак видео содржини. Имаме и нешто ново. Ја пуштивме во функција и мобилната апликација We Assistant, на која во секое време информациите ќе бидат лесно достапни до сите вас. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете со нашите медиумски содржини. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава, инспиративна приказна. Слушате една од епизодите на радиоподкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската унија.
Добар ден и добро дојдовте во една од епизодите на нашето единствено веерадио.мк, радиоподкаст на Националната платформа за женско предприемништво. Во ова епизода наша гостинка е Ангела Китановска, собственик и менеджер на Green Motion Македонија, рента кар од Скопје. Добар ден, Ангела, и добро дојдете во нашиот подкаст и во просторите на нашето Сдружение на бизнес жени.
Добар ден, Татјана, ви благодарам на поканата. Драго ми е што ќе се поразговараме на тема на женско предприемништво и се надевам дека ќе им се допаднеме на вашите слушатели.
И јас исто сум сигурна дека ќе се допаднеме. Би почнале за почетокот, колку време сте во овој бизнес?
Па веќе активни 7 години, почетуците беа некаде од 2016 година, меѓутоа идејата се разработуваше уште една година предходно во 2015 година.
Аха, така. Јас малку иве да кажам на слушателките дека се изненадив, бидејќи комуницировме на мејл и на телефон, не очекував дека сте толку млада, некако овој бизнис, за кој што вие ќе ни кажете што и како е, би го поврзувала така со повеќе можеби повозрасни, повеќе искуство, меѓутоа еве сега кажете како ја започнавте и како досега во овие скоро 7 години истрасиравте вашата бизнес патека.
Па се започна првен со мојата идеја да ги изнаемуваме неколку таа повални возила кои што веќе се користеа во компанијата за превоз на патници и за собствени потреби. Меѓутоа тоа е една услуга во која што главна улога има човечкиот фактор. И со цел секогаш во однос на задоволувањето и задоволството од користењето на услуги е главен човечкиот фактор и со цел да го намалам всушност влијанието на човечкиот фактор во користењето на услуги решив да пробам возилата да ги изнаемувам. Сега всушност на почетокот сето тоа функционираше како мал локален бизнес. Меѓутоа подоцна се прошири самиот бизнес со тоа што се лоциравме на меѓународниот аеродром во Скопје, каде што се придобивме повеќе клиенти, повеќе поголем обем на работа. И тоа траеше се до 2020 година кога бивме контактирани од Green Motion Велика Британија и добивме понуда за соработка со тоа што се работи за една франшиза на изнаемување на возила која што е во 60 земји во светот и ние станавме всушност представници на како рентакар компанија под името на Green Motion на Македонија и влеговме во семејството на Green Motion кој што број 60 земји во светот.
И што значи тоа Green Motion? Што таа франшиза? По што се одликува? По што се разликува од другите рентакари?
Па всушност тоа е Тоа е идејата од самиот старт, да биде компанија која што ќе ги изнајмува, со која што ќе ги изнајмуваме возилата, меѓутоа од друга страна ќе се грижи за животната средина. Всушност Green Ocean е застапник и се труди да има електрични поведување на електрични возила во тие 60 земји, со што тоа ни е всушност намерата. Да го електризираме, односно да го намалиме
загадувањето
во.
А имате ли сега електрични возила?
Се уште не, меѓутоа тоа е планот за воеднина.
Да. Добро, затоа за плановите малку подоцна. Секако дека се сретувате со многу предизвици, најверојатно и оне период на корона, на намален обем на работа, на трафик и сето тоа. Со кои предизвици ви се најсекојдневни, можам да кажам, во секојдневната работа и како успевате да ги надминете?
Да, освен COVID, што и вие го спомнавте, што навистина беше еден голем удар за нашиот бизнес, комплетно беше затворен бизнесот во неколку месеци, со тоа што самиот аеродром се затвори, се намали тотално фреквенцијата на луѓе, не функциониравме воопшто, значи бевме тотално шатдаун. Пост-ковидот исто така влијаеше самото производство на возила, недостиг на производство, недостиг на продажба на возила, па дури доколку сакавме да инвестираме во нови возила, се соочивме со недостиг на пазарот. Меѓутоа, тоа се последиците од ковид. Оно што е во секојдневието, се работи пред се со работиме со луѓе. Значи, така. Самите предизвици доаѓаат од луѓето, работиме со луѓе од целиот свет кои што имаат различен менталитет. Имаме дефекти кои што се случуваат, кои што не зависат од нас, меѓутоа тоа го носи самото секојдневие. Се соочуваме исто така со самите клиенти. Всушност патувале предходно, поминале процес на летање со авион, поминале на процес на чекање на долги редови, нервозни, самото тоа си носи всушност предизвик и си носи
предизвици кои што мора да се решава тековно, предпоставувам.
Така, меѓутоа најважно е да се остане смирен и се што со добра комуникација, со позитивна енергија, сето тоа успеваме да го надминеме во секојдневието.
Сега вака едно конкретно и ако велите Green Motion има во 60 земји. Ако некои патове да речем во Италија, условно не знам дали во Италија така. Имам, ако има, предпоставувам. Дали преку вас може да закаже рентакар во друга земја?
Ние сме конкретно за Македонија.
Добра.
И можеме да понудиме таа услуга тука, меѓутоа можеме да ги препратиме нашите корисници на нашите партнери, односно на Green Motion Италија, каде што ќе секако ќе им одговорат на барањето. Да.
Така, значи...
Независно од нас, да.
Да. Добро. Значи, работата со клиенти секогаш е многу... полна со предизвици, како што спомнавме, меѓу вие што објаснивте, меѓутоа инспиративна, секој е различен клиент, секој на различен начин, треба малку и психолошки, нели, да пристапите, некој сака побрзо се вози, некој полека, некој сака се отвори врата, некој не сака, или, да речеме, дали сето тоа го следите за да се одржите на пазарот на услуги? И што е најважно во вашиот бизнес за да се одржите на пазарот, за да бидете барани, за некој што ќе земе од кај вас рентакар да ја земе и следниот пат.
Така. Самите рековте, најважно во овој бизнес е следење на пазарот и слушање на потребите на корисниците, односно нашите потрошувачи. Сега, исто така во овој бизнес е важно многу следење на технологијата, затоа што доколку не се следи технологијата и се остане со старата флота, односно старите возила, на некој начин бизнесот ќе замре. Значи, мора да се инвестира, мора да се следи технологијата, затоа што возилата одат напред, технологијата оди толку напред, што возилата веќе станаа компјутери на некој начин. От порано од копче радио што имало, сега е Space Shuttle, буквално, така да мораме да ги... Мора едноставно да се следи пазарот, да се следи технологијата, со тоа и всушност електричните возила, па се надавам дека ќе имаме можности и ќе го имплементираме тој проект што сакаме.
Така. Јас овдека обично, ајде малку да позборуваме, малку сум го, се, сум го измистила ова, ајде да позборуваме малку за вашиот приватен живот, каде и како се релаксирате и ги полните батериите. Сега бидејќи гледам дека сте млада жена која што влезена во бизнисот веќе 7 години, тоа се убави години, наоѓате ли слободно време, како мора да најдете слободно време, како го пополнувате, со што се релаксирате?
Така, искрено, колко што времето ми дозволува, се обидувам, барам во работната дела, да издувам некој 2-3 часа, еден час за себе во работен ден, за да можам да... сакам да вежбам фитнес, така да во работната недела, кога времето секако ми дозволува, за време на викендите најбрзо и наједноставно да бидам тука присутна, за да можам да, нели, да ги следам сите работи. Сакам да се качам на водно, сакам да поминам време со семејството, така да сакам да патувам кога времето секако ми го дозволува тоа, меѓутоа тоа секогаш некои кратки патувања, барам тука низ Македонија или некаде надвор да појдеме да.
Така, ама мора да се изрелаксира човек. Вие сте дел од Советот за женско предприемничество што се формираше пред 2 недели во Општина Карпош по иницијатива на Националната платформа за женско предприемничество. Најнапред, каков предизвик за вас е членување во овој совет?
Пред се ми е огромно задоволство за тоа што сум дел од Националната платформа на женско предприемништво. Представува за мене голем предизвик, бидејќи сум представник од бизнес секторот и тоа еден машки, во наводници ќе го кажам, ова е машки бизнес, бидејќи ова е еден сектор на автомобилизам кој што доминираат мажите, значи скоро 90% од луѓето кои што работам со работници и партнери се мажи. И секогаш кога се работи за автомобили, па дури во секојдневниот живот, жените се поврзуваат, знаете, со некои стереотипи. Так. На лоши возачи пред се, па потоа се остарат, дека немаат познавање за автомобилите и слично. И затоа ми е огромен предизвик за да го докажам спротивното, всушност, дека и ние жените можеме да успееме во тој, како што кажа во наводници, машки бизнес.
Така, да, убав предизвик е, затоа и јас ви реков, работите рентакар, па кога видов колку сте млада, така малку, тие се тие стереотипи со кои што сите ние...
Јас се во всушност ги возам возилата, ние не само што имаме автомобили, тук имаме и комбиња, така да не можам да ви го опишам, да ви го доловам, кога, кога некој маш или возач од страна или жена ќе види жена, како што реков, та млада, во комбе кој што има 10 седишта внатре и тоа всушност... изненадување за луѓето од околината.
Добро, важно успешно да се работи, тоа стереотипите се такви едноставно, меѓутоа не значи дека не треба да се човек да го работи тоа што го сака. Националната платформа е платформа која овие 3 години воспоставува и основи за квалитативен позитивен развој на женското предприемничество. Какви се вашите ставови? Колку оваа национална платформа веќе присутна меѓу бизнис светот, жените, сега ќе имаме вториот самит, совети се формираат по општините, едноставно пркнува, да кажеме, народски женското предприемничество.
Како што кажав, приемно ми е драго што постои, што се формира една ваква национална платформа на женско предприемничество. Придонесат огромен предсе за потекнување, охрабрување на жените кои што не се во бизнисот, кои што имаат идеја, меѓутоа се уште не се охрабриле да ги направат своите почетоци. Исто така е многу корисно во за поддршка и на веќе постоечки да бизнес жени кои што имаат веќе формирано свој бизнес, така да мислам дека придонесот ќе биде огромен, поготово за една средина како што е тука Македонија.
Така, и сега да се надоврземе на следното мое прашање, веќе го спомнавте, многу жени се веќе во бизнес светот, но многу они сакаат, но немаат храброст да почнат. Еве вие, млади сте почнали, колку што можам да пресметам, 23-24 години. Што треба? Што би вие порачале на жените кои се двоумат? Што е најважно?
Како што веќе кажавте, за се во животот не треба храброст, не само за бизнес, па дури за некои ситни други работи и препреки. Ке им порачам на жените кои немаат храброст да почнат дека поголем неуспех е да не се проба, отколку да се проба да не се успее. Исто така, ќе им порачам секогаш да размислуваат позитивно на работите, бидејќи само со позитивна мисла, со позитивна енергија може да успеат во тоа што го сакаат.
Аха, така. Во секој случај, да. А, вас што ви беше присут? Мислам, освен што рековте дека имате идеја, дојде, направивте ли некој бизнес план или... или некоја патека која што се ја зацртавте се првиве две години, тоа ќе правам, па тоа ќе правам.
Да, во секој случај мора да се направи бизнес план. Предходно јас го имав направено, но главна и пресудна улога ми беше тоа што не ми треба човечки фактор, односно ми треба капитал во кој што ќе вложам. Вложив во на почетокот, како што кажав, половни возила, кои што може би имаат, мислам, помала набавна вредност, меѓутоа човечкиот фактор не зависи. Например, во некоја друга дејност човечкиот фактор е пресуден. На овој начин со спроведувањето на услугата корисниците сами го управуваат возилото и понатаму
так
се тргна во позитивна насока.
Така, баш убаво. За крај би ве прашала на што ќе биде насочен фокусот во работата во вашата компанија во следниот период. Иако ковид кризата, а сега и електричната криза ни покажува дека не може многу да планираме, не може петогодишни планови, не може ни тригодишни, туку меѓутоа сепак во бизнисот е многу важно да се има визија и да се знае по која патека секакој дел треба да се изоти.
Така. Фокусот ќе биде насочен во инвестирање на електрични возила. Јас се надевам дека ова ковид криза, се надевам и дека електричната криза ќе успееме да ја надминеме, зашто и тоа и такако представа така огромна пречка. Целта ни е не само инвестиција во електричните возила, туку примарната цел е да се намали емисијата на издувни гасови кои што автомобилите ја испуштаат во атмосферата и на тој начин да придонесеме кон една чиста и здрава околина за нас и за нашите идни генерации, така да се надевам дека тоа ќе успееме, дека сите овие пречки на електрична криза, ковид криза ќе бидат надминати и ќе успееме не само да имаме од една страна добар бизнес, од друга страна
здрав и почист. Да. Да. И многу е важно да се развива свеста за чиста околина, за незагадување и сето тоа. Ангела, ви благодарам за одвоеното време што дојдовте денеска кај нас за овој убав разговор, од кој што може жените предприемачки или потенцијални предприемачки многу да научат. За нашите слушателки уште еднаш, ова беше епизодата во која наша гостинка беше Ангела Китановска, собственик на Green Motion Македонија, Рента Карот Скопје. Благодарам, Ангела, уште еднаш.
Благодарам, Татјана. Имајте убав ден.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.